habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa magaalada washington
fiidnimo ahada bisha augustna waa sagaal sanadkan 2020 waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband bogana v o a somali.com saacadduna haatan afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo idaacaddeenna waxaa idin soo jeedinaya dahra cabdiaxmed iyo anigu ibraahim xasan daanduure
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mida warbixin ku saabsan iska hor imaad maanta ka dhacay magaalada gaalkacyo
waxaan rabnaa gobolkan waxaa suuqa ku jirta in shabaab ay joogaan waxaa rumaa shaafow ka mid yahay shabaab gobolkan ma joogo waxaa ka dhaca waa faldembiyeedyo meelo kale laga soo abaabulay oo aan siyadaba magaaladan gaalkacyo shabaab ma degana gobolka intisa kalena iska badaa
waxaad sidoo kale aad dhegeysan doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaajaa
xeeryahan casuusta iyo bariis subaggu ceegaaga waxbayuu cusbada noo marmarin cabashkii weynaa ee cadaabkii la gee muwa horuu caana lagu sii yabi
qodobadaas iyo kuwo kale oo ay ku jiraan warar soomaaliya ku saabsan ayaan idinkugu haynaa idaacadda balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo caasha ibraahim aadan
madaxweynaha afghanistan ashraf ghani ayaa axadan shaaciyey sii deynta qaybtii u dambeysay ee maxaabiis gaaraya 400 oo daalibaan ah isagoo waddada u xaaraya bilowga wadahadalka nabadeed ee maraykanka uu la galay kooxda islaamiyiinta ah ee kacdoonka wada go-aanka ghani ayaa yimid kadib markii shirweyne ay dowladdu maalgelinayso oo dadweynuhu isugu yimaadaan oo loo yaqaano looya jirga ay ku talisay in la sii daayiyo maxaabiista taasoo qayb ka ah heshiiskii taariikhiga ahaa ee u dhexeeyey daalibaan iyo maraykanka oo looga golleeyahay in lagu soo afjaro dagaalka 20-ka sano ka socda dalka afghanistan heshiiskii bishii februari 29-keedii ayaa ku baaqay in la sii daayo 5,000 oo maxaabiista fallaagada ah taas oo lagu bedelanayo 1,000 shaqaalaha amniga afghanistan ah oo daalibaan ay gacanta ku hayaan daalibaan ayaa horay u sii daayay dhammaan maxaabiistii ay ku sii dayn lahaayeen wejiga hore ghani ayaa sii daayay dhammaan maxaabiistii 400 ahayd ee daalibaan ee u xirnaa waxaana uu jimcihii muddo 3 maalmood ah isugu yeeray golaha looya jirga si uu u xilo talooyinkiisa isagoo sheegay in sharci ahaan aan awood loo siinin inuu cafiyo maxaabiista maadaama lagu xukumay siduu hadalka u dhigay dembiyo culus dhammaadka doodahooda ee haddan maanta ah ayaa golaha dadweynaha afghanistan oo tiradoodu ay ka badan tahay 3,000 waxay ku booriyeen ghani in lagu sii daayo maxaabiista bayaan ka kooban 25 qodob maraykanka ayaa durbadiiba bilaabay qayb ka mid ah ka bixitaanka ciidamada maraykanka ee afghanistan ee qaybta ka ah heshiiska ay la galeen daalibaan taas oo gaarsiinaysa heerka militariga maraykanka ilaa iyo 8,600 oo askar kuwaas oo gaarayay ilaa iyo 13,000 waqtigii heshiiska la saxiixay heshiiska ayaa u baahan in dhammaan ciidamada maraykanka iyo isbahaysiga ay ka baxaan dalka marka la gaaro bisha juulaay ee soo socota xogayaha difaaca maraykanka mike isber ayaa u sheegay telefishinka fox news sabtidii in ciidamada maraykanka ee ku sugan dalka afghanistan la yareynayo iyada oo laga dhigayo tiro ka yar 5,000 dhammaadka bisha novembar madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa martigelin doonaa shirka deeqbixiyaasha caalamiga ah ee ay qaramada midoobay taageerayso axadan maanta ah si lacag qaaraan ah loogu ururiyo dalka lubnaan kadib qaraxii weynaa ee ka dhacay dekedda beyruut toddobaadkii lasoo dhaafay oo ay ku dhinteen ugu yaraan 158 qof kuna dhaawacmeen 6,000 oo kale madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa kaga dhawaaqay ka qaybgalkiisa kulanka bartiisa twitterka maalintii jimcaha kadib markii uu la hadlay macron iyo dhiggiisa lubnaan michel on isagoo bartiisa twitterka ku yiri qof walba wuxuu doonayaa inuu idin caawiyo waxaan la yeelan doonaa shir wicitaan ah maalinta axadda ah madaxweyne macron hogaamiyaasha lubnaan iyo hogaamiyaal ka socda dalal kale oo adduunka ah ayuu yiri trump dhanka kale maraykanka ayaa gurmad deg deg ah gaarsiiyey dalka lubnaan isagoo ka bilaabay cunno biyo iyo sahay caafimaad oo uu hagayo trump markii hore dowladdu waxay ballan qaaday in ka badan 7 iyo 10 milyan oo dollar oo ah gargaar loogu talagalay wax ka qabashada masiibada dhinaca kale ciidamada amniga ee Lubnaan ayaa gaaska dadka ka ilmeysiiyo ku buufiyey maalintii sabtida kumanaan mudaharaadayaala oo isugu soo baxay fagaaraha Beyruud si ay uga mudaharaadaan maamulka dowladda ee qaraxii dhowaan dhacay ee burburiyey qaybo badan oo magaalada ka mid a. Bilowgii barnaamijka qorshaysnaa ayaa koox yar oo nimana waxay bilaabeen in ay dhagxaan ku tuuraan ciidamada amniga xilli ay isku dayayeen inay ka boodaan xayndaabyada dhismaha baarlamaanka. Booliska waxa ay ku jawaabeen inay gaaska dadka ka ilmeysiiyo ku buufiyaan mudaharaadayaasha. Safaaradda Mareykanka ee magaalada Beyruud ku taalla ayaa sabtidii sheegtay in dowladda Mareykanka ay taageerayso xuquuqda banaanbaxayaasha ee dhigaya banaanbaxa nabadeed, waxaana ay ku boorisay inay ka fogaadaan rabshadaha. Mareykanka ayaa dal kasta oo caalamka ah uga horeeya kaysaska cudurka coronavirus, waxaana jira in ka badan 5 million oo ah caabuqa coronavirus gudaha dalka Mareykanka, sida lagu sheegay xog ururinta wargeyska New York Times. Dalalka Brazil iyo Hindiya ayaa soo raaca oo ku kala jira kaalimaha 2nd iyo 3rd. Dalka Brazil waxa uu xanuunku ku dhacay in ka badan 3 million, halka Hindiya ay tahay in ka badan 2 million. Dalka Brazil ayaa sabtidii noqday waddankii 2nd ee adduunka ee ay 100,000 oo qof u dhintaan coronavirus, isagoo ah kan 2nd ee ku xiga Mareykanka, kaas oo ay xanuunka u dhinteen in ka badan 162,000 oo qof. Madaxweynaha Brazil Jair Bolsonaro ayaa sheegay toddobaadkii hore in uu leeyahay, siduu hadalka u dhigay damiir saafi ah, inkastoo ay tirada dhimashada heerkaasi marayso. Bolsonaro qudhiisa ayaa ka badbaaday COVID-19 bishii hore, waxaana uu sheegay in uu sameeyey, siduu hadalka u dhigay, wax walba oo suurtagal ah si loo badbaadiyo nolosha dadka. Maadaama aysan jirin baaritaano ku filan, ayaa khubaradu waxay leeyihiin tirada dadka reer Brazil ee qaba fayraska ayaa 6 jeer ka badan kara intay hadda yihiin. Waddanka Mareykanka ayaa macadka cabirka caafimaadka iyo qiimeynta waxa uu soo saaray hanaan saadaalinaya in ku dhawaad 300,000 ay gaari doonaan dhimashada marka la gaaro bisha Diseembar 1st. Haddii Mareykanku aysan bilaabin inay si joogta u xirtaan wejiga. Agaasimaha IHME Dr. Christopher Murray ayaa bayaan u soo saaray waxa uu ku sheegay in haddii 95,000 dadka Mareykanka ay bilaabaan inay maaskare xirtaan, in ka badan 66,000 ay badbaadi doonaan.
Maasaad Caashi Ibraahim Aadan ayay ahayd oo noo akhrinaysay warkii dunida.
Mas-uuliyiinta waxbarashada Soomaaliya ayaa sheegay in maamulkii waxbarashada ee magaalada Muqdisho lagu wareejiyey mas-uuliyiinta gobolka Banaadir. Warbixinta sida wareejintaasi ay u dhacday ah waxaa nooga soo diray magaalada Muqdisho wariyaha V O da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Dowladda Soomaaliya ayaa maanta howlaha waxbarasho ee caasimadda ku wareejisay maamulka gobolka Banaadir munaasabad lagu daafurayo hawshan oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiinta ugu sarreysa dalka. Ayaa waxa ugu horreyn ka hadlay gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamed Maxamuud Cumar Finish oo ka warbixiyey ahmiyadda ay maamulka gobolka u leedahay inay la wareegaan howlaha waxbarasho ee caasimadda.
Bulshada gobolka Banaadir waxaan ugu bashaareynayaa waxbarashada aan maanta la wareegnay waxay noqonaysaa biidni laahi lkariim waxbarasho aan ardayda lacag looga qaadin.
Sidoo kale sii hayaha wasiirka waxbarashada Cabdulaahi Goodax Barre ayaa ka warbixiyey tirada ardayda u diiwaan gashan wasaaradda waxbarashada ee ku sugan gobolka Banaadir.
Ardayda guud ee dalka ee wasaaradda waxbarashada ka rajistar garaysa waxay kor u dhaafeen 500,000. 500,000-kaas ardada ah 247,000 oo arday ayaa gobolka Banaadir ka rajistar gareysa. Macnaheeda ardada Soomaali wax ku barata waxaa la dhihi karaa 50% waxay ku nool yihiin gobolka Banaadir. Dhinaca macalimiinta markaa fiiris, macalimiinta wasaaradda waxbarashada ka rajistar gareysa waxay dhan yihiin 17,000 oo macalim. Qiyaastii waxay la mid yihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliya dibadiisa. Macalimiintaas 50% waxay wax ka baraan gobolka Banaadir.
Ugu dambeyntii, ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed ayaa sheegay in siyaasadda dowladdu ay qayb ka tahay daadejinta howlaha waxbarasho ee dalka ee heer maamul gobol.
Runaanti marka ugu horreysa farxad weyn bay inoo tahay dhammaanteen in aynu maanta daah furayno xafladda ku wareejinta waxbarashada ee dowladda federaalka Soomaaliya ay ku wareejinayso gobolka Banaadir, in ay maamulaan hantaan waxbarashada hagaan gobolku xaq u leeyahay. Muhiimadda ay leedahay aqoonta ama cilmigu dad islaamaynu nahay waa ka dhareegsanahay in badanna waa laynooga waramay ama qur-aanka ha noqoto ama axaadiista ha noqoto. Marka muhiimadda aqoontu ay leedahay iyo in ilmaha Soomaaliyeed aynu maskaxdiisa dhisno, maskaxdiisa korinno, caqligiisa ballaarinno, waa taa qur-aanka iyo axaadiistuba ay ka marakaceen inoo sheegeen sunnaha rabbaaniga ah ka bini'aadmigana ah si aynu ula halganno.
Waa markii ugu horreysay dowladda Soomaaliya howlaha waxbarasho ee caasimadda ku wareejiso maamulka gobolka Banaadir iyadoo la filayo in waxbarashada qaybo ka mid ahna ay ku socoto lacag la'aan. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada maamul goboleedka Puntland ayaa lagu dilay iskahorimaad maanta ka dhacay magaalada Galkacyo. Faahfaahinta iskahorimaadkaasi iyo khasaaraha ka dhashay waxaa warbixinta noogu soo diray wariyaheena Cabdiwaxid Macalin Isxaaq.
Afar ruux ayaa dhimatay, toddoba kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii howlgal qorshaysan ay ciidanka Puntland ku qaadeen warshaddii kabista ee ciidankii xoogga dalka Soomaaliya ay ku lahaayeen magaalada Galkacyo. Taasi oo dhowaan maamulka Puntland uu ka iibiyey dad shacab ah, hase ahaatee kooxa hubaysan oo muddooyinkan ku sugnaa ayaa sida la sheegay ku dhex lahaa goobo lagu iibiyey maanduuriyaha. Howlgalka oo dhacay ee waabarkii hore ee Saakay ayaa dadka ku dhintay waxaa ka mid ahaa taliyihii ciidanka ilaalada madaxtooyada Puntland gaashaale sare Cismaan Cumar Maxamed iyo askari kale oo ka tirsanaa ciidanka Puntland, halka sidoo kalena ay dhinteen laba ka mid ahaa kooxihii la weeraray. Gudoomiyaha gobolka mudug dhanka Puntland Cabdiladiif Muuse Nuur ayaa faahfaahiyey howlgalkii lagu qaaday kooxihii gacanta ku hayay xeradii kabista oo ku taala waqooyiga Galkacyo.
Shir amniga looga hadlay oo shalay madaxweynuhu shir gudoominayay oo wasiirada, golaha wasiirada iyo taliyaasha ciidamada iyo gobolka ay ka qayb galeen ayaa waxaa ka dhalatay madaxweynuhu amar ku baxshay xalay in halkan howlgal laga fuliyo oo soo afjaray xerada kabka oo noqotay xarunta xumaanta oo magaaladii kala jartay oo baabuurta aad aragteen ay ahaayeen meelo khamrada lagu gado oo duhurkii lagu iibsho. Waa khamrada aad aragteen oo godadka ku jirto lagu guray oo nooc walba isugu jirta ay meeshaas lagu keydinayay oo magaaladu kala xirado gabdhihii mari waayeen habeen iyo maalintoona laga go'ay oo xumaan badan lagu sameyn jiray howlgalkii xalay lagu guuleystay. Waxaa maxaabiis oo lahayaa toddoba nin, waxaa lahayaa khamro aad u fara badan. Nimankii waxaan u diray maxkamadda militariga, hadda maxkamad la saaraya isla saaka meesha lagu qabtay. Odayaashii dhaqanka oo guddiga meeshaan u xilsaaran waxaanu ka rabnaa saaka inay dadkii dhulka lahaa ku wareejiyaan.
Cabdiladiif ayaa sidoo kale sheegay in xaalka amni ee gobolka uu wanaagsan yahay, ayna socdaan howlgalle lagu xaqiijinaya amniga oo ay iska kaashanayaan laamaha ammaanka gobolka mudug ee Galmudug iyo Puntland.
Waxaan rabnaa gobolkan waxaa suuqa ku jirta in shabaab ay joogaan oo xarumaha shabaabka uu ka mid yahay. Shabaab gobolkan ma joogo. Waxaa ka dhaca waa faldambiyeedyo meelo kale laga soo abaabulay oo aan sidaba magaaladan Galkacyo shabaab ma degana. Gobolka intiisa kalena iska madaa. Waxyaalaha xumaanta oo gobolkan ka dhaca oo percentagekeedu ay aad u yar yihiin ama dadka xumaanta sameeya oo aad u yar ayaa waxay heleen buunbuunin inay iyagu yihiin wax jira oo gobolku bala ka buuxdo oo khamradu aada u joogto oo maxaan ku idhaahdaa shabaabku buuxo oo meela la gelin tarin tahay oo ganacsatadii ka cararto oo aan la aamini karin oo hoteeladii bannaan yihiin. Waxaan rabnaa dadka maskaxdiisa hadda inaan u sheegno, runta u sheegno, ay ka baxdo gobolkan mushkilad baa ka jirta. Magaaladan Galkacyood waa nabad. Wax yar oo khamra tuugaysiyo oo ka soo gasha dhinaca galbeedka ah labadan boodhar oo Daarasalaam iyo Buurdibi ka soo gasha, waxaanu xuduudaha ka soo gashanay inaan xiro gudaha wixii ka soo ku jirana aan qabanno. Waxaa kaloo jira aan iskaashanaa oo aanaad isaga kaashanaa amniga oo khamrada iska kaashanaa oo wada shaqayn fiican leenahay oo ay soo noqotay walaaltinimada iyadii iyo iskaashiga iyagii dhinaca Galmudug. Oo maanta iyaguna sidoo kale howlgalka dhacdo ayaanu ninkii ugu weynaa sabalay garan jiray baabuurta waaweyn ku keeni jiray maan la weyd baa laga qabtay. Aatana waxaan ku boorinaynaa xabad xabad baa dhinacooda laga sheegayaa ay iyagu Galmudug joogaane inaannu iska kaashanno, isla qabanno oo aanu waxa xun dadka ka dhex saarno.
Laamaha amniga Puntland ayaa muddooyinkan magaalada Galkacyo ka waday dagaal ka dhana kooxaha ka ganacsada maanduuriyaha, waxaana bishii hore weerar ka dhacay xaafadda Garsoor oo sida la sheegay lagu qaaday goob lagu iibiyo maandooriyaha ka dhashay qasaara dhimasho iyo dhaawac bale. Madaxtooyada Puntland qoraal ay soo dhigtay barteeda Facebook ayaa loogu tacsiyeeday ciidankii howlgalka ku dhintay, waxaana madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu ka tacsiyeeday dhimashada taliyihii madaxtooyada iyo askarigii kale ee ku dhintay weerarkii lagu qaaday warshadii Kabista. Hayeeshee ma jirin faahfaahin kale oo ku aadan qasaarihii ka dhashay weerarkii ciidanka Puntland ay ku qaadeen maleeshiyaadkii ku sugnaa warshadii Kabista oo madaxtooyadu ay ka hadashay. Warshadii Kabista ayaa ka mid ahayd xariihii ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ay ku lahaayeen gobolka Mudug. Hayeeshee maamulka Puntland ayaa horay uga iibiyey dad shacaba, waxaana in muddo ah taagnaa amran u dhaxeeya maleeshiyaad hubaysan iyo dadkii shacabka ahaa ee laga iibiyey. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
dalka Mareykanka waxaa mar kale soo laba kacleeyey faafitaanka xanuunka COVID-19-ka, iyadoo guud ahaan dalkan dadka laga helay xanuunkaasi ay haatan gaarayaan 5 million oo qof. Cudurkan ayaa saameeyey ganacsigii, gaar ahaana dadka ku tiirsanaa meheradaha yaryar ee ganacsiga. Haddaba meheradahaasi sida weyn uu saameeyey waxaa ka mid ah kan baabuurta xamuulka qaada ee isaga kala goosha gobollada kala gedisan ee dalka Mareykanka. Haddaba ganacsigaasi oo Soomaali badani ay ka shaqeystaan ayaa wariyaha V O A da ee Minneapolis Maxamuud Mascade waxa uu ka wareystay Xuseen Cabdullaahi Nuux Braawe oo isagu uu ah darawalka ku shaqeysta baabuurta xamuulka qaada.
New saameyn badan oo nagu yeeshay dunida oo dhan oona saameeyey waa musiibo lasoo diray. Shaqadii aan ka shaqeynaynana anaku inta badan warehouse iyo aan rarka qaadna warehouse-yadii xirme qaarkood sida inta badanba waa xirmeen. Marka shaqadeenu saasay u yaraatay meeshii aan isbuucii 4 trip ilaa 5 trip aan gali jirnay, maanta 6 trip aan galnaa. Sometimes tripkii oo la helayo tripkii iyo mailkii kilomitirkii isku lacag maahan qiimihii iyo mailkii marka isku fiirisid, marka waxaa taas kaaga fiican inaad iska joogtid.
Adigu marka maadaama aad qof arrimaha ku shaqeysta aad tahay oo shaqadiisu ay tahay inuu baabuurka weyn xamuulka ah uu ku shaqeeyo, haddii ay hoos u dhacinta leeg uu idinku yimid, maxaad samaysaa haddaadi?
Niyo horta saameyn markuu nagu yeeshay waa fariisanay dowladda Mareykanka federal 600 inoo ansixiyeen lacagtii, waana celi weysay xagga markii biilashii iyo rintigii guryaha lagu bixinayay iyo insurance-igii iyo lacagti way nagu filnaaweysay. Hadda wadadii aan ku soo laabtay adiga bishaan wadadii aan saarana,
marka waa sidii hadda shaqadu
weli walaa wax isbedela ma jiraan, oo shaqadii waa aadi u liidataa. Marka waxaan rajaynaynaa inay saan ka sii fiicnaato.
Marka miyay jirtaa shirkado amaba dad iyagu baabuurtan ku shaqeysta oo cudurku aanu saameynin ama shaqadoodii aanay yaraanin oo sidii u shaqeysta?
Haa, dabcan way jiraan shirkado uusan saameynin, sida shirkada Felix iyo UPS. Boostooyinka lasoo diro ayay qaadaan, marka boostadii Mareykanka weli ma joogsan way shaqeysaa nimankaas taragleyda, shaqadoodu way kala socotaa.
Marka kuwa dadka adigu kula midka keligood shaqeysta uma shaqeyn karaan miya?
Maya, uma shaqeyn karaan maadaama anaku magacii iyo anaku a israrno wixii dhan aan anaku leenahay uma shaqeyn karno.
Bal iga sheekee adigu marka qaab nuuce ayaad u shaqeysataa?
Niyo, qaabka aan u shaqeysto aniga waxaan ahay owner operator, kambinigan anaa iska leh, anaagana israra. Marka rarkii markii aad raadsanaysidna, sida qofku markuu wax raadsanayo kala online kaa soo gelay, online kaa ka raadsanay rarkii, qofaad kala hadlay rarkii aa u qaadaysid, mailkii aa fiirinay, lacagtii aa fiirinay, waxaasaa isku xisaabinay iyo shidaalka baxaya kay faa'iido kugu jirtaa qabsane. Marka hadda wixii meesha la soo gelinayo wax ka qabsan jirnay aa yaraaday.
Marka Soomaalida marka taraagiyada ku shaqeysataa, waxaan la socdaa inay Soomaali aad u fara badan ay taraag leeyihiin, sidaadoo kale u badan yihiin Soomaali laftoodu shirkada leh oo qaabka shirkadaha ku shaqeysta jira ahaan?
Niyo, Soomaali way jiraan oo dad Soomaali badan oo isku dagaa jira oo baabuur badan haysta, xoogay kuwaas waa shaqadoodu way kala socotaa maadaama aniga aan hal gaari ahay. Maanta markaan rar meeshaan ka qaado oo barokarkii aan u qaado, biri markuu ii soo diro rar kale magaaladii maba joogaba waa ka maqan rarkii aan shala qaadaan wada. Saameynta marka annaka dhibaatada hal halkan u keenaysa.
Laakiin kuwa koox kooxda u shaqeysanaya walow ayaga laftoodana uu saameeyey, laakiin adinka waa idinka dhib yariyeen.
Way naga dhib yariyeen, ha, maadaama ay baabuur badan haystaan iyo darawaliin badan. Way naga dhib yariyeen. Waxa kaloo jirta dowladda Mareykankana hadda waxay noo ofargareysa lacag oo bisniska dadka bisniska lagu kabaayo. Marka waa ayadana waa la qaatay.
Sida hadda muuqata cudurkii dowlad looma helin, saameyntiisiina weli way jirtaa. Shaqada taraaga ma sii wadeysaa oo ma u arkaysaa in ay isbixinayso, mise si kala laga yaabaa inaad uga caragadisato?
Waniyow, shaqadu waa horta waa xirfad aan anagu ku shaqaysano. Maantana dee Mareykankan joognaa oo shaqooyinkii meel kasta saanay ugu imaaday dhibku, waa ku dhabar adeegaynaa intay wax iska bedelayaan.
Kaasi waxa uu ahaa Xuseen Cabdullaahi Nuux oo ku magac dheer Baraawe, oo isagu ka mid a darawalada ku shaqeysta baabuurta xamuulka qaada ee COVID-19-ka uu saameeyey, wuxuuna u warramayay wariyaha V O A ee Minneapolis Maxamuud Mascade.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii wicitaanka dhegeystaha iyo Jacfar Kukaay.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, idilkiinba kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Intee ayay la-eg tahay tirada ardada jaamacadaha Soomaaliya ka baxday sannadkan? Jaamacadaha waddanka ku yaala cadadkoodu waa imisa? Kulliyada heese ardada ugu badani ka soo baxeen? Dhallinyarada waxbarataa shaqo ma ku helaan aqoonta ay ku soo tacabeeleen? Su-aalahaasi iyo kuwo kale waxaa ka jawaabaya oo barnaamijka marti ku ah guddoomiyaha hay-adda Iftiin ee waxbarashada Cabdulaahi Maxamed Xasan Balaag. Hay-adda Iftiin ayaa dhowaan soo saartay daraasad ay ugu magac dartay sahanka jaamacadaha. Guddoomiye, marka hore kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee idaacadda V O A.
Si wanaagsan ayaa u dhowahay Jacfar, waan ku salaamayaa adiga iyo baahda V O A.
Waayahay, bal ugu horreyntii daraasadan sannadlaha ah ee hay-adda Iftiin ee waxbarashadu ay sameyso, adigu aad guddoomiyaha u tahay, maxaa sannadkan ku cusub, maxaa si gaara idiin soo jiitay oo aad ku aragteen daraasadda aad ka samayseen ee ardayda jaamacadaha ka soo baxday?
Daraasadan aan ugu magac darnay sahanka qalinjibiyayaasha ardayda Soomaaliyeed waa daraasad aan si sanadla ah ay hay-adda Iftiin Foundation usoo bandhigto. Hadafka aan ka leenahayna runtii aad ayuu u ballaaran yahay, maadaama xogtu ay dhinacyo fara badan ay maaragtay wax ka muujinayso. Waan ugu talagalnay dhinacyo kala duwan inay wax ka faa'iideystaan, lanaho dadka shaqadoonka ah ama xooga raadinaya waxay waayaan meel ay ka ogaan karaan waaye, bahda ganacsatada meel ay ka ogaan karaan halka laga jiro iyo dadka ay raadinayaan waaye, dhinaca kale ardayda shaqaabantaqaana waxbarashada doonaysa laftirkeeda meel ay ka ogaan karaan kulliyadaha fursadaha leh iyo kulliyadaha ay ardayda faraha badan ay kasoo baxeen meel ay ka ogaan karaan waaye, meel jaamacadaha laftirkooda ay ardayda ku kala boorin karaan halka lagu kala badan yahay halka lagu kala yaraya. Marka waxa weeyaan waa sahan ujeedo badan ah oo aan sanadkaas ugu talagalno inaan si joogta usoo saarno si xogtaas looga wada faa'iideysto. Laakiin waxaan ku sii celinayaa in sanadkii afaraad saddex kulliyadood ay markii afaraad ay noqonayaan kulliyadaha ugu badan oo ay kasoo qalinjibiyaan ardayda Soomaaliyeed, taasoo runtii ah wax aan calaamad casaan ah saari karno runtii, oo ah kulliyado aan oran karno ardayda kasoo baxda hadii la oran lahaa shaqooyinka ugu badan ee waddanka ka helaan waa sax, waa inay noqdaan kulliyadaas kulliyadaha ugu badan. Kulliyado oo aan oran karno waxa weeyaan haddii la yiraahdo shaqo la-aanta magaalada ka jirtana iyaga ugu badan inay sanadkii afaraad ay noqdaan ardaydii kasoo baxaysa kuwa ugu badan ay noqon karaan ee noqdeen. Ayaabaha kaloo marka aan oran karno daraasadda inay wax ka qabatay ahayd saddexda sano aan soo saarin ilaa afarta sano waxaa ka mid a waddankeena waxa weeyaan dhaqaalihiisu wuxuu ku tiirsan yahay xoolaha, beeraha iyo kalluumeysiga. Kulliyadihii arintaas khuseynayay misalan sida dhaqaalaha iyo maaragtay veterinary iyo marine science
waa u iman doonaa kulliyadahaasi waddanku u baahan yahay, haddana ardayda kasoo baxaysa ay aadka u yartahay, sababta keentay iyo sida looga gudbi karaba. laakiin saddexda kulliyadood ee aad ii sheegtay sanadkii afaraad aad igu tiri ardayda ugu badan baa kasoo baxda, haddana ardayda ugu badan ee shaqo la-aanta ah ee waddanka joogta ee jaamacadaha soo dhammaysay kulliyadahaas ayay kasoo baxeen. Waa maxay kulliyadahaas?
Kulliyadahaas waxaa ka mid ah kulliyadaha business iyo public administration oo aan oran karno waa labada kulliyadood oo aan ka dhicin kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad afartii sano ee aan daraasada sameyneyn. Kulliyada saddexaad ee soo raacdana waxaa weeye computer science oo IT iyo BIT oo ayadana kulliyada saddexaad. Masalan haddaan tusaale u soo qaato businesska, business administration waxaa weeyaan waxaa kasoo baxday 2,432 arday, halka public administration ay kasoo baxeen iyaguna 2,062 arday. Marka ku dhawaad 130 ardayda kasoo qaran jibisay sanadkii hore 2019-kii jaamacadaha dalka 130 waxay kasoo baxeen labadaas kulliyadood. Marka waxa weeyaan waa sanadkii saddexaad oo aan marisa waa sanadkii afraad oo ay labadaas kulliyadood noqonayaan labada kulliyadood ugu tirada badan ardayda kasoo qaran.
Marka ma la ogaaday sababta keenaysa in ardaydu ay u bataan? Ma waxaa la isleeyahay way ka fudud yihiin kulliyadaha kale, ma ka lacag yar yihiin oo fiiga lagu dhigto ayaa ka jaban kuwa kale? Maxaa sabab u ah in kulliyadahaas ardayda ugu badan ay galaan kana soo baxaan iyadoo weliba aanay kulliyadaha suuq fiican lahayn sidaad sheegtay?
Runtii waa su-aal wanaagsan oo dhowr mara nagu soo laalaabatay. Inta badanna waxaan runtii daraasada markaan sameynaynay ma inaan ka eegin dhinaca su-aasha hadda aad iga weydiisay, laakiin arrintaasi kulankii ugu dambeeyey aan xafladii kusoo bandhignay xogtan oo 29-kii bishii hore ahayd, runtii wixii ka dambeeyey baraarugan wuxuu marayay meel aad u sareysa. Oo waxaan xasuustaa toddobaadkii hadda dhammaaday bartamihiisii waxaa jiray kulan aad u xoogan oo aqoonyahanna dhinaca jaamacadaha ahaa iyo bahda waxbarashada iyo wasaaradda bahda rag ka socday ay arrintan dood wanaagsan ka sameeyeen oo ay wax badan iska weydiinayeen iyo sida loo jihayn karo. Lano haddeertan waxa weyaan xilligii jaamacadaha furmaya ardaydii dugsiyada sare natiijooyinkeeda u wada maqan yihiin, hadda sii socdaan. Marka sida waxaa aad looga tashanayay oo bahda aqoonta leh bahda aqoonyahanada Soomaaliyeed gaar ahaan jaamacadihii waxay hadda aad moodaa in loo soo jeestay, bal in daraasada Iftiin Foundation iyo daraasadaha kale ee ay soo saarayaan ragga anaga nala mid ah ama hay-adaha waxbarashada daneeya daraasadaha ay soo saarayaan in aan la iska akhrisan keliya ficil loo bedelo oo laga faa'iideysto oo lagu camal falo oo ardayda la jiheeyo. Waayo ardayga markuu yimaado uu yiraahdo kuriyad hebel aan rabaa, cid su'aal weydiinaysa ma jirto, cid daraasadii hor dhigaysa ma jirto, oo waxaa laga yaabaa daraasadii inuusan arkin. Laakiin haddii ardayga tala la siiyo oo uu jaamacadda markuu yimaado lagala taliyo ama dugsiga sare markuu kasoo qalin jibinaya fursadahan uu helo, runtii waxaan isleenahay daraasadu waxbay bedelayaan. Laakiin dhab ahaanta waxaan aad ugu faraxsannahay sanadkii afraad daraasadaha aan soo saarayno ama daraasadaha guud ahaan waxbarashada arday ku aadan inay wax bedelayaan. Waa isleeyahay waa markii loo baahnaa in markaan daraasada dhinaca kale laga eego.
Waa u iman doonaa su-aalo kale fara badan baan socda, laakiin dhinaca dhegeystayaasha waan u gelaynaa oo aan fursad siinaya. Fadlan su-aashaada soo gudbi adigoo marka hore ku bilaabaya magacaaga iyo halka aad joogto. Barnaamijkana waxaa ku marti ah gudoomiyaha hay-adda waxbarashada ee Iftiin, Cabdullaahi Balaag.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Magacaygu waa Bashiir Qudof Daahir oo jooga Caabudwaaq, gobolka Galgaduud. Waxaan weydiinayaa gudoomiyaha, maxaa xal ah oo loo hayaa ardayda waxbaratay ee ka baxday kulliyadaha kala duwan ee la daalaa dhacaya shaqo la-aanta? Waad mahadsantihiin v o a.
Aad aad umahadsan tahay Bashiir, waa salaamayaa. Waa runtiis waa baahi weyn oo jirta. Marka ugu horeysa waxaan rabaa Iftiin Foundation iyadu horta maxaa ku kalifay, maxaana ku keenay in ay daraasada noocaan ay sameyso oo ay sanadkasta soo bandhigto ardayda waddanka ka qalin jibinaya? Marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan xuso Iftiin Foundation waxa ugu badan ay ka shaqeyso waxa weeyaan fursad siinta ardayda jaamacadaha kasoo baxay. Waxaan tababaro siin jiray ardayda kasoo baxay, ilaa haddana waan siinaa kasoo baxda ardayda jaamacadaha kasoo baxday aan suuqa shaqada u diyaarinaa. Qaar iyaga ka mid ahna afkaarta ganacsi la yimaadana iyagana waxa weeyaan waxaan la dhisnaa afkaartooda ganacsi ilaa la aan gaarsiino inaan maareeyay maalgelin la raadinayo marka 12kii markii laga soo bilaabo 2012kii oo aan hawshan bilaawnay ayaa waxaan nagu soo baxday maadaama aan shaqadan hayno oo aan arday fara badan suuqa shaqada la raadinayno in aan kala garan weyno war ardayda soo baxaysa ee suuqa shaqada sidee la isku miisaami karaa sidee loo ogaan karaa marka sameynta daraasadan waxay ka timid hawshaas aan gacanta ku haynay oo ardayda inaan shaqo u raadino ah ayay ka timid si aan u ogaano tirada ardayda xadiga soo baxaya intay la eegihiin iyo suuqa shaqada laana barnaamijka ugu horeeyay ee 12kii aan fursad u helnay inaan ka shaqeyno wuxuu ahaa barnaamij shaqaaleysiinta ardayda jaamacadaha ka soo baxday gaar ahaan gabdhaha waxaan xilligaas ku guuleysanay inaan 218 gabdhood aan fursad shaqo uga helno magaalada gudaha gaar ahaan magaalada Muqdisho iyo magaalada la yiraahdo Boosaaso oo aan ayana booqasho ku tagnay oo aan jambarka ma taqaanaa aan la lahayn maaratay wada shaqeyn magaalada Kismaayo iyo Beedhabo oo saddexdaas oo aan ku qabannay maxaa la yiraahdaa job fair bandhig shaqo oo aan saaxiibada xaggaas aan ka wada shaqeynay marka runtii shaqada aanta waddanka waxa weeyaan waxay gaarsiisintaa meel runtii aan la qiyaasi karin halka ugu badan ee loo baahnaa shaqada in laga helo ardayda Soomaalida ee ka helaana waxa weeyaan waa dowladdii hadda ay soo kabanaysaa saddexdii sano hadda ay jirtay iyo googo ina waxa weeyaan shaqaale cusub dowladda ma aysan qaadanin oo nidaamka deyn caafinta iyo maaranta inay soo kabatay qayb ka ahayd marka shaqa la'aanta runtii aad ay u ballaaran tahay iftiin awoodna uma laha inay tiraahdo maaragtay ama ay keento xal ku saabsan shaqo la'aanta laakiin waxaan hawshan u ifinaynaa waxay tahay in cid kasta ay ka qayb qaadan karto oo bandhigaha dhibaatada haysa ardayda Soomaaliyeed la soo bandhigo shaqo la'aanta jirtana aan muujin ahaa
aad baad u mahadsantahay dhageystayaal labaad baan u gudbayaa fadlan magacaaga halkaad joogto ku bilow una gudub su'aasha aad weydiinayso gudoomiyaha hay'adda iftiin ee waxbarashada
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waa maxamed abdiraxmaan shire oo jooga magaalada berbera somaliland waxaan rabaa inaan su'aal weydiiyo laba su'aal inaan weydiiyo su'aal waxa weeye daraasadan la sameeyey ardayda iyo lagu soo bandhigayo xogta ardayda ma wax laga sameeyey koonfurta soomaaliya mise waxa laga sameeyey inta territoriga soomaaliya oo dhan ku jirta sida somaliland iyo soomaaliya dhulba laga sameeyey taasu waa mid su-aasha labaadna waxa weeye jaamacadaha ma manhaj midaysan oo waddanka u dejisan baa lagu dhigaa mise nin waliba halkuu dee ka helay unbuu ka dhigaa oo nin waliba halkuu doonayo kasoo qaata manhajka mise inaad wasaaradda waxbarashadu dejisay soomaaliya ayaa jira oo ay ardaydu raacaan mahadsantihiin
maxamed cabdiraxmaan waan salaamaya runtii aad umaasay laba su-aal oo aad mataqanaa muhiim u ah in wax laga ogaado ay tahay weeyaan waxa weeyaan waa 15,972 waxaa laga soo ururiyey 16 magaalo oo inta badan waddanka dhan 16kaas magaalo waxay kasoo bilaabanayaan magaalada ceerigaabo oo buuqhowdla ku jirta waxa weeyaan Boosaaso Gaalkacyo cadaado dhuusamareeb ilaa Kismaayo ilaa Beedhabo waxaa kaloo laga soo ururiyey 20 jaamacadood oo magaalooyinkaasi ka tirsan waa weeyaan waxay xogtu si guud u saameynaysaa waa 29 kulliyadood oo ay jaamacadahaasi wada leeyihiin marka waa inta badan geyiga Soomaaliya marka aan idhaahno maaragtay ayaa xogtaas laga soo ururiyey midda xigta oo ah jaamacaduhu manhaj mideysan may leeyihiin maya manhaj mideysan ma laha wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradaha kale ee jirana waxa weeyaan waxaan u maleynayaa wax qorsho ah oo weli hawshaas loo dejiyey ma jirto jaamacad kastana manhajkeeda iyo nidaamkeeda iyadoo gaar u yahay
waaye aad baad u mahadsantahay dhageystaha xiga baan u gudbayaa soo dhowow magacaaga ku bilow su-aashaadana u gudub
assalaamu calaykum magacaygu waa cabdiraxmaan maxamed warsame maracune jooga caasimadda jamhuuriyadda soomaaliya muqdisho marka hore waxaan halkan ka salaamayaa martida barnaamijka iyo daadiyaha barnaamijka marka xigta waxaan weydiinayaa laba su-aalood oo koobaan kuwaasoo kale ah sidee lagu xalin karaa kala duwanaanshaha xagga shahaadada ee jaamacadaha gudaha dalkeenna su-aasha labaad waxaa jira caqabado ku xeeran markii ardaygu dhammeeyo gudaha dalkeenna heerka koowaad ee jaamacadda oo dibadda aado in hadhow tacaqabad ay ku noqoto aqoonsiga shahaadada uu wato sidee lagu xalin karaa waa mahadsantihiin v o a
haye gudoomi
cabdiraxmaan axmed aada u mahadsan yahay arrinta ku saabsan shahaadada waxaan u maleynayaa horta waxaa u xilsaaran markii laga soo tago jaamacadaha shahaadooyinkaasi sameeya ama soo saara ardayda waxaweyaan wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare waxaan u maleynaa wasaaradda inay qorsho uga degan tahay arrintaas oo ku saabsan marka ugu horeysa tayeynta jaamacadaha, kadibna shahaadooyinkooda inay noqdaan shahaado dowladdu ay maaragtay ka wada shaqeeyaan siday ugu noqon lahayd shahaado ardayga Soomaaliyeed ee waxbarta adduunka meesha uu tagaba caqabad kaga imaan. Ilaa hadda inta aan anagu ka warhayno, maadaama baaxadda waxbarashada aan la shaqeyno, jaamacadaha waddanka ku yaal dhammaantood waxay ardayda ka baxday u fududeeyaan sidii ay maaragtay shahaadooyinkooda xilli kasta iyo goob kasta oo ay tagaan ay u heli lahaayeen inaan caqabad uga imaan in shahaadada maaragtay lagu xanibo, oo badidooda sistemyadooda ay sameysteen ama beejajkooda waxay wada geliyeen dhammaan. Sidaan ognahay, inta badan ba jaamacadaha shahaadooyinka ardayda. Dhinaca kalena, wasaaradda waxbarashada inta badan hadeertan sidaan ka warqabno shahaadooyinkaasi ardayda ka qalinjibisan xogtoodu waxa weeyaan way ku urursan tahay. Qofkii fursad u helana wuxuu awood u leeyahay wasaaradda inuu soo maro. Marka ilaa hadda waxaan filayaa caqabadaha hore u jiri jiray ee ku saabsan shahaadooyinka yasamideysnaanin, laakiin weli ma aynan maqal arday waxbarashada loogu diiday in shahaadadooda lasoo cadeeyo ilaa hadda.
Dhegeystaha xiga baan u gudbaynaa, fadlan magacaaga ku bilow una gudub su-aashaad weydiinayso gudoomiyaha hay-adda 15 ee dhinaca waxbarashada.
Magacayga Maxamed Cali Jooga, dalka Turkiga, magaalada Ankara. Dabcan waxaan weydiinayaa Angel Black su-aalaha. Waxaa jiro arday fara badan oo dalka gudihiisa ku sugan jaamacadda dhiganaya ku dhawaad 4 sano ah. Markuu jaamacaddii dhameeyey kadib ayuu wuxuu isku dayay inuu matqana master soo diyaariyo dalka dibaddiisa. Markuu masterka rabay inuu xareysto ayaa waxaa la yiri jaamacadda aad dhameysay lama aqoonsano oo wax aad soo baratay wax jira maahan. Su-aashidu waxay tahay xal ma loo heli karaa dhibaatadaas oo mataqaana arday Soomaaliyeed qabsatay marka ay rabaan in master diyaariyaan la dhaho waxaad soo barataa wax jar maahan?
Maxamed Cali, horta waa mahadsan yahay. Waana filayaa isagana inuu joogo dal kamid a wadamada ay ardayda Soomaaliyeed ay aadka wax uga bartaan. Runtii arrimaha noocaasa ah waxa weeyaan xalinteedu waxa weeyaan waa mid guud oo aan isleeyahay dowladda iyo wasaaradda ayaa horta mas-uuliyadeeda gaarka qaadan doona. Dowladaha saaxiibada aanu nahayna waxaan filayaa weli ma aysan gaarin inay yidhaahdaan jaamacadaha qaarkoodna waan aqoonsan nahay, jaamacadaha qaarkoodna ma aqoonsanin, laanaho wasaaradda weli ma aysan kala shaan dheenin maaragta jaamacadihii. Laakiin jaamacadaha badidooda waxay ku kala dheereeyaan in ay xiriir la sameystaan dowladaha aan saaxiibada nahay, gaar ahaan jaamacadaha waaweyn ee wadamadaas ku yaala. Hadba sida loogu kala hormaro iyo sida xiriirka loogu sameysto ayaad moodaa jaamacadahaasi inay usoo kala dhaweystaan jaamacadaha wadanka. Marka waa arrin aan isleeyahay ilaa hadda taagan ka warqabka iyo wada shaqeynta jaamacadahaas ka dhexeysa, balse weli waxaan u maleynayaa inaysan jirin ama dowladaha dariska ama saaxiibada kamid ah inay jaamacadaheena yiraahdaan qaarna way jiraan qaarna ma jiraan. Dadaalka ay jaamacadaha sameeyaan iyo xiriirada ay la sameystaan saaxiibada.
Way aad baad u mahadsan tahay. Dhegeystaha xiga baan u gudbaynaa, fadlan magacaaga ku bilow iyo halkaad joogto, kadibna u gudub su-aashaada.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu. Magacay waa Maslax Xasan Ibraahim, jooga magaalada Muqdisho. Marka horeeto waxaan u mahad celinayaa shaqalalaanta afka Soomaaliga v o a iyo gudoomiye Cabdulaahi Black oo barnaamijka marti ku ah. Su-aashayda haddaan sii gudagalo, gudoomiye waxaan weydinayaa, gudoomiye waxaad daraasad ku samaysan guud ahaan jaamacadaha dalka, kuliyadaha sida adka loo barto waxaa ka mid ah caafimaadka qaybihiisa kala duwan. Waxaan aragnay arday caafimaad baratay shahaadana ka haysta, haddana aanan garanayn aasaaska waxay soo barteen. Marka daraasadiinu ma kala saartay jaamacadaha ku yaala dalka qalabka ay haystaan iyo kuliyadaha ay quseeyaan? Example, in jaamacadda ay bixinayso, hadday jaamacadda ay bixinayso caafimaad ay heli karto aqabkii caafimaad ee si ardayda iyo practical ee fula ay ugu helaan? Su-aashaas ayaan weydinayaa gudoomiyaha.
Waa mahadsan yahay saaxiibkay Muqdisho inala joogaa. Waxaan filayaa wax badan inuu ka og yahay jaamacadaha dalka. Weli waxaan filayaa inaan la gaarin in jaamacadaha la yiraahdo jaamacadani jaamacad uma qalanto, faculty-gaas ma bixin karto. Weli waxaan filayaa heerkeeda
hawshaasna waxaan filayaaba inay tahay howl u taala wasaaradda waxbarashada,
howl dowladda iyo wasaaradda u taalado ilaahay.
Wayahay, dhegeystaha xiga baan u gudbaynaa, magacaaga ku bilow, u gudub su-aasha aad weydiinayso Cabdulaahi Balaag oo ah gudoomiyaha hay-adda iftin ee waxbarashada oo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha marti ku ah.
Magacaygu waa Cusmaan Muumin Axmed, waxaan ahay arday wax ka barta dalka Uganda. Marka koowaad waxaan salaamayaa idaacadda v o a iyo gudoomiyaha hay-adda iftin
iyo dhegeystayaasha. Haddii aan u gudbo su-aashayda, sanad walba arday soomaaliyeed oo aada u badan ayaa gudaha kasoo qalin jibiya, jaamacadaha dalka ku yaalana aada ayay u badan yihiin. Marka waxaan aragnaa arday 12 sano sakadhiri iyo dugsi hoose dhexe soo baranayay, markuu dhammaystayna jaamacad bilaabay, jaamacad haddana 4 sanaba 5 sano soo dhiganayay, waxbarashadii markuu dhammaystana aanan ku qanacsanayn, oo niyadiisa macnaha arday waxbartay oo xifladda soo bartay inuu ku shaqaysta diyaar u ah aysan ka muuqan, oo macnaha welwel ay ka muuqata, oo isdhahaaniyo waxbarashada macnaha aad baratay ma ahan mida aad ku shaqaysan kartay, isdhaha ayaan aragnay. Marka sidee macnaha loogu qancin karaa ardaydii soomaaliyeed ee welwelka ka qaba markay soo qalin jibiyaan ee isdhaha iyo waxaad barateen waxba kuma helaysiin? Sidee ayaa welwelkaas looga saari karaa oo looga dhigi karaa macnaha waxay soo barteen inay wax sax yihiin ay ku shaqaysan karaan? Waana mahadsan yahay gudoomiyaha iyo idaacadda VOA.
Ismaan muumin waa mahadsan yahay. Horta arrinta ku saabsan kalsoonida iyo shaqsiga nafsadiisa inuu ku kalsoonaado, horta shaqsiga ku xiran tahay maadada uu bartay kuma xirno. Sidaan filayo waxaa jira oo waddanka ka shaqeysta arday aan waxba baran ama maaragtay aan dhihi karno maaragtay jaamacadna kama soo bixin ama heerkiisa dugsi sare keliya ha joogto, oo maanta laga yaabay inuu shaqo fiican haysta ama miduu asaga abuurtay ha noqoto ama miduu qof kale ama hay-ad kale ama shirkad kale uga shaqeeya ha noqoto. Arrinta ku saabsan isku kalsoonaanta shaqsiga waxaa laga rabaa qofka wixii uu soo bartay inuu asaga ku shaqeysto waxna ku raadsado. Waxaanse isleeyahay arrinta aad ula jeedid waxaan u malaynayaa inay tahay ardaydu way soo qalan jibiyeen, dhibaato waxay ka haysataa shaqalaanta. Taasi waa sax. Waxaa laga yaabaa qofkii inay ku keento niyadjab, waxaa laga yaabaa inay wax badan oo culays ah ama dhaqdhaqaaq badan iyo nolosha uu ka lahaa inay maarata niyadjab ku keento. Taasina waxa weeyaan qofka wax bartay waxay saacidaysaa aqoontiisa ku saacidaysaa inuusan niyadjabin oo xaalada waddanka jirta hadba dhinacu uga bixi karo ama wuxuu ka qabsan karo inuu ka qabsado. Laanno annaga maadaama hay-addeedu ee labada dhinacba ka shaqeyso, ardayda shaqa abuurka iyo suuqa shaqada labadaba aan kala shaqeyno, waxaan ognahay arday fara badan oo jaamacadaha kasoo baxday maanta businesskoodii uu waxtar noqday, oo halkii ayagu marka hore shaqadoonka ahaayeen maanta iyaga loo soo shaqo tagay oo ugu yaraan dhowr dhalinyaro ah shaqaalaysiiyey. Marka haleenahay ardayda yaala niyad jabin, aqoonaad baratay, fursadahana hal isku kalsoonaada waa inta
way. Dhegeystaha xiga baan u gudbaynaa.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Sikri Baada oo jooga magaalada Muqdisho. Marka hore waxaan u mahadnaqayaa baahda VOA Soomaali iyo gudoomiyaha barnaamijka martida ku ah gudoomiye Black. Waxaan rabaa inaan weydiiyo laba su-aal haddii aan su-aaligu u galo. Su-aasha koowaad waxay tahay waa maxay sababta ka dambaysa in badanaa ardaydu ay iska diidaan in ay bartaan kuliyadda culuumta beeraha iyo xanaanada xoolaha, annagoo og in ay labadaasi ay ka mid yihiin kaabayaasha dhaqaalaha ee waddanka? su-aasha labaad ee aan rabo inaan weydiiyo gudoomiyaha waxay tahay maxaa u diidaya jaamacadaha gaarka loo leeyahay in ay qaadaan imtixaanka qubuulka ah oo ay qaada jaamacadda ummadda Soomaaliyeed oo ay arday walba oo ka soo baasay dugsiga sare ay fariisiyaan amba ay geeyaan kuliyadda uu u qalmo inuu barto? Waxaan arkaysaa inta badan jaamacadaha arday ka soo qalin jabiyay dugsiga sare maadada xisaabta aad ugu hooseeyey amba xataa laga yaa maadadaas inuu ku dhacay oo 7 maado kale loo qiimeeyey oo ku baasay, in ardaygaasi hadhowti jaamacaddii marka uu tago injineer maaragtay laga qoro oo maaragtay kulid injineerka kudiin laga qoro. Marka waa maxay sababta u dibeysa jaamacadahaas inay ardayda ay ka qaadaan imtixaan qubuul ah sida dunida kaleba ee arday walba ay fariisiyaan meesha uu u qalmo? Waa maasitii baada v o a iyo gudoomiyahaba.
Sakariya aada u mahadsan yahay. Dhab ahaantii wax weeyaan qofka markuu shaqo qabanayo waxaa la rabaa shaqada uu qabanayo inuu yaqaano. Annagu daraasadan waxaan u sameynaynaa su-aalaha kasoo baxaya dhammaantood in annagu ka jawaabna ma aha. Su-aalaha qaarkood waxay u yaalaan oo haddartaan maaragtay qaar jaamacadihii u yaalaan, qaar wasaaraddii u taalaa, qaar ardaygii iyo maaragtay waalidkiisii aan hor dhignay, qaarna waxa weeyaan baxda shaqada iyo maaragtay ayaan hor dhignay. Annagu waxaan leenahay dadka inaan hurdada ka kicinno oo aan tusno. Laakiin su-aasha dee nagu soo noqoto oo ah war ardayda maxaa business iyo public maaragtay ay u noqdeen kuwa ugu badan ee kasoo baxay? Waxaan u malaynayaa Iftiin Foundation jawaab uma helayso.
Laakiin tan ugu muhiimsan ay ahayd labadii kulliyadood hadday ay ka dhawaajisay ama saddexdiiba haddii aan iraahdo beerihii iyo xanaanadii xoolaha iyo culumtii badda ardaydu aad bay ugu yar tahay. Marka ma ogaateen sababta? Mase jaamacadahan balahayn kulliyada noocaas?
intaba way leeyihiin, waayo hadda ardayda haddaad u fiirisatid beeraha waxaa kasoo qalin jibisay 286, naanada xoolahana waxaa kasoo qalin jibisay 200, halka culunta badana ay kasoo qalin jibiyeen ilaa iyo 39 arday way jiraan. Waxaan isleenahay dhab ahaantii dhaqaale ahaan ama qarashka jaamacadahaasna kama badna jaamacadaha kale, duruusta lagu qaadanayan waxaan isleenahay mararka qaarkood kama cusla, laakiin waa arrin kale u baahan si gaar ah daraasad looga sameeyay la kaashanaya jaamacadaha fakultiyadan leh. Waxay u baahan tahay waa daraasad kale oo labaad dib in loo eego, su'aalo laga weydiiyo ardayda sababta ay maratay.
Ardayda gudaha wax ka baratay ba daraasadeenu ay aad u daba gashay oo ay soo ogaatay tiradooda iyo waxyaabaha ay barteen iyo jaamacadaha ay kasoo baxeen. Ma la ogaan karaa ardayda dibadaha jaamacadaha u aaday iyaga?
Uma filayo, laana ardaydaas waxay u wada badan yihiin inta yarta ah ee wasaaradda waxbarashada deeqaha siisa mooyaane. Inta kale waxay u badan yihiin arday iskood ama min xooyin gaar ah u helay ama iskood isku dabaray oo qarashkooda iyaga baxsaday. Mana jirto wax isku xiraya maaragtay ardaydaas isku xiraya, wayna adag tahay haddii maanta la isku dayo in maaragtay la
yiraahdo. Su'aasha kale ee muhiimka gudoomi waxay tahay waxaa laga dhawaajiyey in kulliyadihii ay kala duwan yihiin, baahidii ay kala duwan tahay, kulliyada aanay baahidoodu aad u taagnayn arday badan ay dhiganayaan, kuwii aadka loogu baahnaa ardaydu ay ku yar tahay. Marka waxaa la isweydiinayaa, marka ardaygu uu ka baxo dugsiga sare, ma leeyahay hay-ado amaba dhinacyo jiheeya oo la taliya oo kulliyadda uu markaa aadayo ardayga ku jiheeya oo ku toosiya?
Niyo runtii wiili ma laha, laakiin waxaa jira jaamacado fara badan oo isku daya xilliga ardaydu ay marayaan xilliga ugu dambeeya ee galaaska ugu dambeeya 12-aad, isku daya inay iskuulaadkooda ugu tagaan duruus siiyaan. Masalan, hay-ad Iftin Foundation inkastoo hadda aysan shaqeynin, waxay lahayd idaacad la yiraahdo Iftin oo waxbarashada ka hadasha. Idaacaddaas waxaa ka bixi jiray barnaamijyo ardayda lagu toojiyinayo oo siduu u dooran lahaa maaragtay jaamacaddiisa. Waxaana soo saarnay oo aan isleeyahay waa 3 sano ka hor buug la yiraahdo Doora Jaamacaddaada, oo aan ugu talagalnay ardayda Soomaaliyeed ee dugsiyada sare kasoo baxaysa. Wiliba buugtaas waxaan ku qaybinaynay si mataqana free ah oo wuxuu ah lacag la-aan. Waxa weeyaan barnaamijkaasi ama buuggaasi ardayga wuxuu ku hagayaa marka hore inuu isaga is aqoonsado, war adigu arday ahaan ruusta ama maddooyinka aad qaadatid ee dugsiga sare aad ku qaadatid kuwe ku wanaagsan tahay. Haddaad kuwan scientifica ku wanaagsan tahay, maxaa kuu bannaan oo fakultiyada kuu bannaan ee kuu haboon ee aad dooran karto maxay yihiin? Haddii fakultigan aad dooratid, fursadaha shaqo ee aad helaysid maxay yihiin? Marka ma jirto si gaar ah, haddii aan warka usoo koobo, hay-ad gaar ah ama hay-ado gaar ah oo arintaas u taagan oo ardayda dugsiyada sare ka soo baxaysa.
Ugu dambeyntii, tirada gabdhaha iyo wiilasha ee kasoo baxaya jaamacadaha kuweba badan, waa su'aal la isweydiin karo.
Waa runtii mar walba waxaa badan wiilasha badan, laakiin daraasadan waxay muujinaysaa wax gaar ah oo ku saabsan tirada ardayda. Masalan, tusaale haddaan usoo qaadano saddexdii ugu dambeysay maaragtay saxan ee aan sameynay, kororka ardayda mar walba kor u koray. Masalan, sanadkii 2017-kii waxaa soo qarin jibisay 11,263, halka sanadkii ku xigay 18-kii waxaa soo qarin jibiyay 410,917, waxaa weeraan 3,000 ku darsantay, halka sanadkan ay soo qarin jibiyeen 15,927 arday, waa 1,000 arday ayaa ku darsantay. Laakiin waxyaabaha xiisaha leh waxaa ka mid ah, masalan, wiilasha iyo gabdhaha marka hadda i weydiisay sanadkan hadda aan soo dhaafno 19-ka, waxa weeyaan 10,000 ayay ahaayeen wiilasha, halka gabdhahan way ahaayeen 5,700, marka waa laba laabay ka badnaayeen. Laakiin waxyaabaha xiisaha leh waxaa ka mid ah kororka gabdhahana inuu ahaa mid kor u socday, oo saddexdii sano ee aan soo dhaafnay markii ugu horreysay wuxuu ahaa 3,800, sanadkii ku xigay wuxuu ahaa 5,200, sanadkana wuxuu ahaa 5,700. Marka waxa weeyaan sanad kasta 1% ayay kordhayeen gabdhaha, 34, 35, 36 kiiba ayaa hadda kala maraya.
Aad baad u mahadsantahay gudoomiye.
Aad baad u mahadsantahay.
intaa waxaa ku idin dhegaystayaal barnaamijkii wicitaanka ee todobaadkan. Waxaan u mahadnaqayaa oo barnaamijka marti ku ahaa gudoomiyaha hay-adda Iftin ee waxbarashada, Cabdulaahi Maxamed Xasan Black. Waxaa kaloo mahadsan dhegaystayaashii su'aalaha weydiiyey iyo kuwii isku dayay ee ay u suuroobi weysayba. Waxaanu ka cudur daaranaynaa su'aalaha dhegaystayaasha oo aad u badnaa in uu waqtigu noo saamixi waayey inaannu wada baahinno. Tan iyo kulanti dambe, maganala.
Xasan Jaafar Kukay.
Haatanna ku soo dhawaada dhageystayaal xubintii dhaqanka iyo hidaha iyo qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA. Dhegeystayaal, malahayga sheekooyinka maansada lagu waariyey ee ku saabsan martida xididkana ah waxaa kuwa ugu caansan ka mid ah tii dhex martay Ismaaciil Yuusuf oo Qoorleex loo yaqiin, iyo niman wada maansayahana ah oo uu gabar ka qabay. Gabadhaas ay ku xidideen oo Cambale Cabdidaahir la oran jiray. Intii haddaba aanay gabyaaga u reeroobin ayaa labada dhinac shaki kala galay. Yarad hoosdhac ah si aan dhammaystirayn ayuu Qoorleex bixiyey, siday caadadu ahaydna wuxuu filayay in gabadha oo dhibaatsan loo soo wareejin doono, dabadeedna aqliya aroos cudoon loo gangaami doono. Hase ahaatee taasi suuragal umay noqon, markiiba waa la kala guuray. Colaado degaanka ka aloosmay dartood kala carar baa dhacay. Labadii reer ayaa midba dhinac u geediyey, dabadeedna ciddii ay gabadhu ku jirtay baa waxay ka soo jeensatay agagaarka Web iyo geyi aad uga fog kii horey ay u degi jireen. Waa markaas markuu Qoorleex bilaabay gabayadii uu kaga calaacalay labada kala daran ee isu raacday, geeli yaradka looga qaatay oo reero kale u daaqaya, iyo inantii uu ka bixiyey oo aan gacan ugu jirin. Waxaa gabayadaas ka mid ahaa kii uu ku canaantay raggii ay xigtada dhow ahaayeen ee geeliisa markuu bixinayay goobjooga u ahaa, isla markaasna ka qaba waayey. Hal dhool la oran jiray oo geeli yaradka ahaa ku jirtay isaga oo magac dhabaya waa gabaygii uu ku bilaabay, "Dhallaankaaga waa laga qabtaa, dhuxul hadduu laaci ninkii dhagaala waa lagu dhaqaa, hadalka dhaadheere dhan baa loo ridaa, awr hadduu gees u dheeliye ushaa lagu dhuftaa, neef hadduu dow ka sii dhici, maantaan dhabaan dhabay, haddii dhacanta loo jiido allaa dhacaya dhooley, haddii laygu wada dhaarto dhallinyaro iyo waayeel, haddii dhabiga laysaaro dhamas, iyo haddii layla dhaco midayo dhuudhuuban, halihii aan dhooldhoolin jiray ma aanan dhiibeene, anoon dhiman nin baa reer ugaas dhaxal u haystaa." Imi nimankii ay xididka ahaayeeni gabayadiisii calaacalka ahaa oo dhan waa uga soo jawaabi jireen iyaga oo aan u turayn walwalka ku gaamurayna aan uga garaabayn. Qaar baaba kula dooday gabadh iyo geel toona in aanu kulahayn, xoolo wixii uu bixiyeyna ay u qaadanayaan isaga reerahoodu mag ay horey uga qabeen. Dabadeedna iska daagaroonsiiyo uu ka helee tixdii calaacalka ahaabay inta ku haadsadeen ugu magac bixiyeen. Ismaaciil Cataabe ayay ku naanayseen. Arays gurxan gabyaal lagu magacaabi jiray oo raggaas ka mid ahaayey waa tuu ku lahaa Ismaaciil Cataabe uu rag waa kii calool adage, hasaydii caddaydun baad meel la cadayoone, macayaayir baa lagu helaa, waa cambara foose. Wax gabayada la isu tabiyo iyo wax la kala maqnaadaba gadaalkii la isu soo guuriyo la isu soo noqoy. Awal hore dhulkii la wada degi jiray ayaa la isaga soo dhowaaday. Yaradkii dhimanaa markuu soo dhammeeyeyna Qoorleex iyo Cambaro waa la isu dhisay. Ooli iyo Saygeed ayay noqdeen wixii maansa ahaa oo labada dhinac ay isu dawin jireenna waa la iska iloobay. Beri dambe oo Cambaro ay gabyaaga caruur u leedahay ayaa niman iyada xiga oo socota ahi qoyskeedii soo haybsadeen. Iyaga oo aan weli aqalladii gaarin asii ay aad ugu dhow yihiin ayay araaraha iyo awradaaqeenka seedigood Qoorleex isaga soo horbaxeen. Markii la isnabdaadiyey kadibna wuxuu u sheegay awrka baxsatay inuu raadkeeda hayo, sidaa darteedna wuxuu kula taliyey inantoodiibaa joogtee inay reerka sii tagaan kuna sii sugaan inta uu u soo noqonayo. Taas ayay raggii ku qoonsadeen. Waxay jeclaan lahaayeen bal horta inuu raaco oo golihii lagu soo dhi lahaa markii loo wanaajiyo uu awrtiisa doonto. Waxaa la xumaatay xidid bay ahaayeen isaga oo aan la socon reerkana ku sugnayn inay Cambaro kor dhoobtaan. Habeenkaas gurigii Qoorleex ma tageeno ma ku hoydeen, mase hadalkii seedigood intay ka dudeen bay hore u sii dhaafeen? Hadday ku hoydeense ma ugu soo noqday? Mase awrtii buu inta waayey reerkiiba ka dhaxay? Waa su-aalo aanan ka jawaabi karayn. Waxaase la hubaa galabtaa kadib raggii xididka ahaa inay ka dhex aloosantay silsilad maanso oo waageedii aad loo wadwadi jiray, silsilad mararka qaarkood wax ka sheega jiribada labada dhinac loo mari jiray, silsilad uu qoorleex dhinac ka ahaa dhowr seediyaashiis ahayna ay dhinaca kale ahaayeen. Si kastaba ha ahaatee, martidii xididkana ahaydi markay dhulkoodii ku noqotay si kale ayay sheekadii u wariyeen. Waxay muggii la wareystay ku warameen in qoorleex ka dhuuntay oo si aanu u sooriyeyn markuu ogaaday inay reeraha ku jiraan uu gasada aqalka isku deday. Dabadeedna gabya iyaga ka mid ahaa oo Gaani Faarax la oran jiray ayaa gabyey. Qoorleex ayuu ku eedeeyey inuu ka seexday iyaga oo ah marti xidid iyo xigaaro ay labadaba ahaayeen. Waxba yuubanan u loogin bariis geedaysanna ku sooriyne marti haruub haruub caana ahi ay ku filaan lahaayeen. Wuxuu yidhi, ragca diban caraabana ah oo socod ku caatoobay oo cuurka reer magan ahoo idin cashiiraystay waa ceeb cambara daahiray cawda igu laabay. Xeeryahan casuustiiyo bariis subagu ceegaaga waxbayuu cusbada noo marmarin cabashkii weynaa ee cadaabkii la geeye. Muu haruu caana lagu siiyebu? Tixdaasi markay u tagtay qoorleex buu ka jawaabay. Wuxuuse kaga jawaabay hab aysan cidina ka filayn. Waxaa laga malaynayay inuu yidhaahdo, nimanyahu waad imasabidaysaano, waad imadax goosanaysaane, anigu idinkama dhuuman oo idinkama seexan, dhabarkana idinma jeedin. Gabaygiinu xumaan iyo kala dhimasho xidid unbuu tarayaay aashiina. Sidaas ulama garnaqsane waddo kale intuu jibaaxay ayuu eeddii loo haystay dusha u saaray haweenaydii u dhaxday, isagoo leh, haddiiba aan anigu idin qadiyey saw cambaro idinka gabadhiinni ma ahayn, may iyadu reerka wax idinka siiso, idiinna soo furfurto tabalaha iyo qumbayaasha subagu uga buuxo, gasada aqalkana ugu tiirsan. Sidaas markay yeeli, hadday aniga diidno iga dareentana may ila dagaasho oo wiilka yaroo ay sidato ka bannaan ii dhigto. Maxaad aniga igu galaysaan haddii ay iyadu idin gabtay? Wuxuu yidhi, iyaduba go-dadu waydinkee may i gacan dhaafto, gunti naagaha meel dhigee gadowga may laacdo, guulguul hadday iga baqi gabanka may tuurto, galool hoosti bal may darmada gila idin siiso. Waxaa markiiba qoorleex u soo jawaabay gabyaa baryahaas aad u da'yaraa, asii waayadii dambe caan noqday lana oran jiray Maxamed Cumar Dage. Tuducyada kooban ee gabaygiisa naga soo gaaray cambara ayuu kaga reebayaa eeddii uu qoorleex kula kufay. Marka hore wuxuu xusuusinayaa reer miyiga Soomaalidu waxay wada garanayaan oo ah geelu markuu soconayo inaan sinaba lugtu jeeniga u dhaafi karin. Taasna wuxuu uga jeeday inuu yidhaahdo, marnaba suuragal ma aha cambara intay reerka maamulato in wax aanad adigu ka bixin ay ka bixiso, si ka ammaan heli mayso oo arxan laawo ayaa tahay. Malaha marka keliya ee laga yaabo inay cid wax ka siin kartaana waa adiga oo ay sadcaal dheer kugu og tahay, amaba sida loo joogo raqda iyo ruuxa meel ay ku dhibicday la garan waayo. Haddaad iilato oo xabaal lagugu hubsado ayaa la arki lahaa sida wacan ee cambaru ay ilmaadeedadeed u sooriyeyse, bal horta adigu dhimo. Wuxuu yidhi, geeluba ogaasoy hadduu aashi soconayo lugtu orodka jeeniga inay ku agmarto dhaafto ugub weeye oo waa xaajo aan waalidkeed arag. Naagtu arnaa uud qabo oo ku ag wareegayo isagoon socoto dheer jirin lagana ay waayin adduunka iyo reerkuu lahaa kama ulayseen. Haddiise ay agoontowdo oo iilka lagu geeyo anfac kalama oosheen cambara ina adeerkeede ingeysaar muxuu tari? Haddaan eedi qabanaynin dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halka aynoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadanayo ku kale hadduu eebba idmo.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja oo barnaamijkaasi dhaqanka iyo hiddaha nala socodsiinaya. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa idaacaddeenna fiidnimo ee Washington.
Bal haatanna aynu u laxanno dhinacii heesaha dabacsan.
fiidnimana waa naga intaas. Ibraahim Xasan Daandure iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed ayaa idin la socodsiinayna intaynu mar kale ismaqli doono. Isma dhaafno.